Chegou xa o momento de falar de literatura. Neste caso, ímonos ir a Chapela para falar coa responsable da súa biblioteca, a quen temos unha xornada máis ao outro lado da liña telefónica. Bos días, María José Villar.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós, porque sabemos ademais que estas datas son moi especiales, non? Porque temos por aí un aniversario.
Sí, efectivamente. Xa imos facer o sétimo aniversario da Biblioteca de Chapela. Que parece que foi onde que comenzamos, pero sí, xa levamos 7 anos de contacto co público e de servizo.
7 anos que, bueno, imagino xa un servizo máis que consolidado. Con cantos socios?
Pois xa pasamos imos chegar aos 1300 dentro un poquinho.
E quen queira anotarse, por suposto, está aberto.
Por suposto. Solamente ten que vir, cubrir un impreso, facer unha foto e esa pode disfrutar dos nosos servizos.
Pois un servizo que funciona no Piñeiral do Crego, nese multiusos de Chapela, e que ademais, co gallo precisamente deste sétimo aniversario, convoca unha actividade puntual de cara a mañá, non?
Sí, é unha actividade que imos realizar grazas ao programa de Letras Vivas da Xunta de Galicia, no que colaboran tanto a Consellería de Cultura do Concello de Redondela como a Xunta de Galicia. E que imos ter unha actividade que é moi, penso que vai ser moi bonita, que é a creación dun libro. Para elo teremos a participación especial de Amalia Pérez Otero, que é unha ilustradora e escritora de contos infantís viguesa, que xa ten bastante obra publicada. De feito, na biblioteca temos libros seus que ademais penso que gustan bastante. Neste caso, o Obradoiro está centrado nun dos seus libros, que se chama Soños de Algodón, que fixeron ela en colaboración coa súa filla Alba. E que, bueno, é unha con elo, os rapaces paran o libro, dende escribir o texto, dende facer ilustracións, de facer un deseño e unha especie de maquetación así moi artesanal, pero co idea de que eles entendan o proceso de creación do libro, que o libro, ademais de lelo como digamos, como lectores ou como espectadores, tamén existe un proceso creativo que eles, digamos, van coñecer por si mesmos. Non?
Porque este obradoiro é unha única xornada, non?
Sí, é un obradoiro para rapaces pequenos, de feito é para rapaces de distintas idades, porque tratarase de adaptalo a un pouco a nenos máis pequenos ou nenos máis maiores, poñéndolle un pouco nivel de dificultade adaptables, non? É sí, un obradoiro nunha única xornada, no que se fará esa idea do libro, pero tamén do libro como creación, porque basarse en Soños de Algodón, que é un álbum ilustrado moi fermoso, e aproveito para, xa que sempre recomendamos aquí lecturas, pois para recomendar este libro. É un álbum ilustrado moi fermoso, feito con as ilustracións moi bonitas, feitas con acuarela e tamén con materiais, digamos, pegados, escaneados. Todo ele é un libro que o que trata de falar é como da, bueno, de cada un, da aceptación de un mesmo, non? O Soño de Algodón é unha bola de algodón que soña con ser moitas cousas. Soña con volar alto como un globo, soña con volar, estar na cima como a lúa, soña con transformarse en diferentes cousas, pero atópase con que ninguna delas realmente lle satisfaría ou lle faría tan feliz como, digamos, aceptarse como é. E todo eso dun sentido moi, moi poético, moi metafórico, e con unha estética visual moi moi atractiva, tanto na tipografía das letras como nos debuxos e nas imaxes. E todo isto, os debuxos están feitos tanto por ela como pola súa filla pequena, que un pouco fixeron as dúas. E de feito, penso que mañá vai vir coa filla tamén, con Alba.
O libro, para que idades está orientado? Porque entendo que para nenos, non?
É para nenos, pero tamén non para non tan nenos, non sei dicirche. Eu penso que a súa estética e o seu contido é para ler a un rapaz pequeno, pero que tamén un adulto é deses contidos e poéticos que calquera persoa de calquer idade pode atopar un sentido. Ainda que, bueno, camuflado nunha así pois unha metáfora, pero sí que é un sentido para, penso que para todo o mundo.
O Obradoiro sí que é exclusivo para nenos, para que idades sí. En concreto?
Pois dende os 3 anos ata os 10 que se están anotando, xa te digo, como é unha actividade que adaptable a distintas edades, simplemente variar o nivel de dificultade na elaboración de cada un dos libros, pois é para un marxe amplo de idades.
Pois era mañá esa cita coa ilustradora Amalia Pérez Otero. Sabemos que se anotou moita xente, que despertou interés esta actividade. Hai algunha praza vacante?
De momento, sí, hai algunha praza, pero realmente quedan moi pocas. O sea, que non está interesado que nos mande un correo ou que nos chame hoxe a primeira hora pola tarde, que aparcamos ás 4:30, para asegurar a súa plaza.
Unha satisfacción, non? Que cando se organiza algo, pois teña ese éxito de participación.
Sí, sí, vemos que as convocatorias, cando facemos actividades, cada vez pois contamos con máis xente. Xente que tamén se acostumbra a demandar na Biblioteca de Chapela como un lugar que fai actividades. A coñecelo así, entón para nos é unha satisfacción ver que o público tamén responde e tamén que sí se de nos, eso é bo.
Ademais, nestes tempos é difícil, non, organizar actividades.
Sí, estas, xa te digo, son realizadas grazas a esta convocatoria da Xunta de Galicia que nos permite, digamos, subvencionar parte dela con ese programa, pero que pensamos que aínda que ven máis reducido en temas, bueno, presupuestarios, por o de sempre, por o que sabemos, non? Porque, bueno, hai recortes en todos os sitios, pero que, digamos, que facer algunha actividade, aínda que sexa menos actividades, con menos, é fundamental para as bibliotecas, porque é unha das nosas casi obrigas, non? A chegar as actividades culturais, a chegar os libros aos usuarios. E para iso, facer actividades na que convoquemos sobre todo aos rapaces, na que os pais seguen con eles, é moi moi importante.
Pois a máis inmediata, mañá mesmo. Pero deixamos, aparcamos momentaneamente ese Soños de Algodón para falar de outro título que tamén nos propuso hoxe.
Sí, propoño, en este caso, un libro para adultos. É un libro publicado pola editorial Impedimenta, que é unha editorial que a mí particularmente me encanta. É unha, dende 2008, unha editorial madrileña, ven facendo unha labor editorial impresionante. De feito, ten levado algún que outro premio á labor editorial. É destas editoriales que fai eses libros que namoran só con velos, con edicións moi coidadas, tanto na súa estética, tanto na súa portada, nas súas tipografías, nos detalles que fai a hora de facer notas, incluso explicativas, contextuais, para que un entenda ás veces as novelas que publica. E ademais, coida de, ademais de publicar obras actuais, de facer moito a reedición de clásicos literarios, moi escollidos, clásicos de todo o mundo, pero un pouco dándolles unha nova visión e achegándoos ao público actual. Neste caso, falei de un libro que se chama La juguetería errante, que é unha novela policiaca.
Que curioso, porque co título eu pensaría que se trata dun libro para nenos, pero non.
Non, é unha novela para un clásico de carácter policiaco, en este caso sí para o público adulto. É un clásico desta novela policiaca británica, conto que ademais moi moi british, así moi que un nada máis como comeza a ler atopa esa esencia do detective británico, herdeiro de pues, Sherlock Holmes, Agatha Christie, esa tradición está un pouco aquí neste libro. Pero ademais con ese toque de humor inglés que está presente ao longo de todo o libro. Edmund Crispin, que é o seu autor, bueno, é un pseudónimo, en realidad chamase Bruce Montgomery, é un escritor do século 20 que publicou novelas ao longo dos anos 40. E ainda que aquí en España non é demasiado coñecido, consigue ser como un clásico na literatura británica. Escribiu só nos anos 40, nos anos 50 de escribir, aínda que estaba moi facía críticas literarias, non son Sunday Times, estaba moi, bueno, moi achegado á literatura, no panorama literario. Durante os anos 40 escribiu ata 9 títulos, todos eles protagonizados polo seu detective Gervase Fenn. Non sei moi ben a pronuncia, como se pronuncia, pero é un, bueno, un detective que en realidad é un profesor de literatura inglesa da Universidade de Oxford, e ambienta todas as súas novelas nese panorama de Oxford, universitario, de Oxford, dese ambiente. Porque, de feito, él, o autor, estudiou na Universidade de Oxford e un pouco viviu parte da súa vida nesa cidade.
Que curioso, non? Que durante unha década se dedicase a escribir e fose pois, tan prolífico e logo pois, decidise
sí,
que non...
Sí, de feito, non... De iso non teño moi claro porque cal foi esa decisión que tomou, pero sí que son novelas que acabaron bastante un éxito de público. De feito, lle fixeron repetir co personaxe facendo diferentes historias. Este La juguetería errante non é a primeira delas, a primeira delas non é a traducida español, Holiday Disorders, chamou, pero sí a juguetería errante quizáis foi a que acabou máis éxito, ou a que é coñecida como a máis interesante delas. E, de feito, só o comezo da novela atrae. O argumento é un poeta que despois de ter unha discusión co seu editor, que é un tacaño, que non lle quere adiantar un diñeiro que el lle pide, desplázase a Oxford, e nada máis chegar ali, atópase nunha situación un pouco curiosa, un tanto extraña, dentro dunha xoguetería no que atopa un cadáver. Despois, cando quere denunciar esa situación á policía, atópase con que esa xoguetería deixa de existir ou non está ali. É un caso moi misterioso, moi extraño, que lle fai contactar con o seu amigo Gervase Fenn, que é este detective, que é un pouco excéntrico, que medio detective, medio profesor universitario, pero bueno, con grandes habilidades para desentrañar misterios e para meterse as narices un pouco en todo.
Que recorda un pouco a Sherlock Holmes ou non?
Un pouco sí, pero noutro, no sentido de que sí, que é unha persoa que ten ese don para detectar pois situacións interesantes ou pistas, pero é bastante diferente no sentido de que, sobre todo, busca o humor esta novela. Dende os títulos, dende situacións cómicas, ás veces este humor inglés que, bueno, que a nos non sempre detectamos, pero a veces sí que ten escenas bastante cómicas ou mesmo comentarios. A mí me fixo gracia, un por exemplo, como simple exemplo. Comenta él, bueno, o primeiro que vou facer ir á policía porque non quero ser como eses detectives das novelas que non sei por que nunca van á policía que me teñen problemas, pero él realmente non vai á policía. É un pouco esa referencia irónica á literatura, no que sempre é unha persoa que se mete en líos, pero en vez de a policía sigue tentando resolver por sí mesmo cousas que non debe, ¿no? Entón, todo este, hai ademais moitísimas referencias literarias ao panorama de literatura inglesa, dende Shakespeare, o autor ademais é un apasionado da literatura de Shakespeare, pero aparecen Lewis Carroll, William Wordsworth, Samuel Coleridge, aparecen moitas referencias a poemas da tradición inglesa, mesmo nas propias pistas que les van atopando. E o que sí tamén referir que ás veces é divertido, porque é un libro moi divertido de ler, moi sinxelo, e tamén que se alonxa un pouco da literatura detectivesca de hoxe ou de intriga, que atopamos con misterios ou asesinatos por resolver, máis actual, quizáis vai noutra liña, non? Normalmente son situacións máis como máis morbosas, máis truculentas, máis violentas tamén, non? Este mantén esa tradición inglesa, non, de, bueno, que existe un cadáver e que van desentrañando, pero no que todo é bastante como limpo, bastante fácil de ler, sen dramas excesivos. É unha literatura é algo moi fresco, moi moi entretido. É moi 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 propio desa época. Nos lembra moito tamén a Agatha Christie, por exemplo, esta, bueno, literatura inglesa clásica de Detectives que sempre aparece ese ler de vez en cando. E sobre todo a chegada desta presentación de Impedimenta, que se fai moi moi atractiva.
Pois ese o título, La juguetería errante, unha pues, novela policíaca de investigación de crimes, pero de xeito tradicional, como dís. La juguetería errante eran dos títulos, outro facía referencia a ese obradoiro de mañá. Lembranos calera.
Sueños de algodón, de Amalia Pérez Otero e máis a súa filla Alba Grimaldi.
E lembramos, aínda queda algunha praza vacante, pero son pouquiñas, sí. Así que os interesados que apuren esta tarde a facer esa preinscripción. María José Villar, deixámolo aquí, felicidades por ese 7º aniversario.
Moitas grazas. Un grazas sal. por estar sempre connosco,
para
colaborando
que...
con a biblioteca.
Para o que queirades. Un saúdo.
Un saúdo, graciñas, hasta logo.